Barcha hozir yurtdoshlarimizning uylarida nima bo'lishi mumkin? Ko'm-ko'k, yaltiroq va ustida kichkinagina yulduzcha. Bu albatta archa. Archa, archa, jon archa. Yaproqlaringning archa. Yaxshi kayfiyat, yaxshi niyat va yaxshi orzular yil bo'yi sizning hamrohingiz bo'lsin. Siz xohlagan barcha yaxshi niyatlaringiz, orzularingiz amalga oshsin. Hurmat bilan mustava.net sayti adminlari hamda Bunyodshoh.
Keladi yangi yil, yana qoldi biroz. Kelsin omadli yil, hamma, hammaga dillarim so'lib. Hech kimni hech qachon qiynamasin o'g'lim.